Мен конспирация я дилдушук теорияларына ананып йөрөн адам дел. Муни менің мақалаларымы оқыян һәр бір адам білгендір. Йөне біздің милли лидерміздің Кремле доланып келмеуі мүмкін деп, һәммелер дилінен düşürмән йорка, контроллықтан чыккан бір сүри фанатик Москваның мәркезіне бірден пайда болып, дашкешви ортара сарымдаштел адамлары урып кечмәге башлаяр. Оларын қолайдаки метро дуралғыларына һәр бір қарасашла һөҗүм етмәге һәммелере юрда бір тәәзе айрылган чаупын абынып келгәндигин дуйдырды. Бу Эдил 1999 елның вакыйларына меңдәр. Шонна квартира блокларына энчеме бомба партлап, йөзләрчә адам өлүпти. Яда Бесланна бір мектеп күрегі алынып, 300-ден көп чағаның өлін елі 2004-ci елі атлатыр. Bu vakaların ikisinde de milli liderimiz bizi halat etmek için bir em getiripti. Bunların birincisinin emi Çeçenistan'a teyze oruç bollu. İkincisi bilen hem yerli yerine yetirici hakimiyetlerin başlıklarının güney sayılığı yok edildi. Sanlıca liberaller bolaymasa hiç kim bu krizisler nehil bolyar da edil gerekli vaktına duş veriyar diyen soruyu özüne verip azara kalpim görmedi. Инни яна да Владимир Путин өзүнүн коркак дешен юрдуну алат этмеги ваде эдер. Президентимиз Хиндистанга сапар этип жүрүп, юрдун акыйкы жол басты фанатик топорлорун баштондор менен дуушушар. Олора бүтүнлөй доогру кептер деги көрүнүп турган заттар айдыр. Ол погром хаупунун юрди нахили даргачак тууну суураттандырыр. Муңа жол берсек, биздин баржак керимиз бейк орсиетте эле өз ичинен бөлөк күчөк болгон бир территория болот. Онсон аны ар бир адам дийде чөкөрүп билер. Бу фанатик ватанпараллар орстел ийлати уруп кечмегин дашкы караңгы күчтөрүн бехвидине дегине түшүнмөлү. Беслан хүзүмлөрүнө корунан шу караңгы күчтөр, алар орсиеттин бир улуу ядролук күч болмогун эслемейер. Şiirde bir zadı bellemek gerek. Premier ministerin bu haupa cevap deyip sanayan zatları bu talansılıkları alıp bariyanlara bütünlüğü gerekçe zat. Benim bu aydiyanlarıma düşünmesek, birek birege silah hormatımız olmasa onu neme etmeli. Biz tutuş yurtta registrasiya düzgünlerini güçlendirmeli oluruz. Ayratıyla Moskova, Peterburg ve Beyleki ulu şehirlerde deyip Putin'a itti. Milletçi torkunun önünü almağın yekete çözgüdü, hücüme usramağı mümkün adamları daşarı sürmek. Putin'in başka çözgüdü yok. Hava, biz yurdumuzun yeni bir gede karat edilmeğinin beryanını duruz. Milli lideri prezidentine saylamak, yurdi korkudan halat etmek için türenyen bir ulu bahadel. Bizim herdir yüzbeyiz olup duran zadımız, liberal analizçilerin ençime vakt beri ayrıp geliyen zadı. Sivilizirlenen Evropa hakimiyetleri bilimli katlığı vahşi orsalkından halat eder. Yönü gülkünç saat bu vahşısılığı ekyanın özü şu hakimiyetlerdeki. Maksat hem yurdi edil vahtını halat etmek, şeyli hem köneden kalan algı vergileri hataplaşmak.